Merker dere det? Guds nærvær. Jeg kjenner så sterkt på Guds nærvær akkurat nå. Jeg ber, far, om at du skal åpne alle hjertene. At du ikke får kjenne at du er nær. Du er nær for hver eneste en av oss. Jeg ber, far, at du skal øse ut av din kjærlighet inni vår hjerte ved den hellige ånd. Og åpne våre hjerter til å høre ditt ord, sånn som det står, til forvandling. Amen. Jeg tenker på, hva var det som gjorde at disiplene kunne gå rundt og lege, drive ut onde ånder, reise opp døde? Og de kom begeistret tilbake og sa, selv de onde ånder er oss lydige. Og da var det Jesus kom med en liten formaning til dem. Vær ikke begeistret først og fremst for det, men for at deres navn er oppskrevet i himmelen. Men det forandrer ikke på tyngden og viktigheten og herligheten ved det som disiplene fikk være med på. Hva var det de hadde for noe da, som ikke vi har? Ja, de hadde vært med Jesus. Ja, er det forskjellen? Vi er med Jesus nå. Det er bare spørsmål om vi er til stede sammen med han. Det er det som gjør forskjellen. De var sammen helt fysisk, men vi kan være sammen når som helst, hvor som helst, hele tiden, i vårt indre, i vårt hjerte. For som det står i Apostlenes gjerninger 17, 28, for i ham er det vi lever, og rører oss, og er til. Ja, hvordan skal det skje? At vi kan være til på den måten. Leve og røre oss og være til i ham, kilden. Ja, da har jeg tar utgangspunkt i Kolosserbrevet til 3. kapittel og 1. vers, fra 1-4. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med han i herlighet. Er dere da oppreist med Kristus, står det. Og han henviser da til kapitlet foran selvfølgelig, hvor det står om akkurat dette, at vi er oppreist med Kristus. Men hva så? Vi er alle som har tatt imot Jesus oppreist med han. Men hva så? Da søk det som er der oppe, for at vi kan få komme inn i det livet som han har for oss. Så det er tre spørsmål som reiser seg når jeg leser den teksten her. Det første er, hva er det der oppe som er så nødvendig å søke? Og det andre er, hva kan vi oppdage der oppe som vi ikke kan finne her på jorden? Og det tredje er, hvordan kan vi få kontakt med det? Og hva skal til for at det kan være mulig? Er det virkelig mulig? Svaret på det første spørsmålet, det er jo at der oppe, der sitter Faderen med Jesus ved sin side. Det er dem vi utfordres til å søke. Vi er invitert til å søke deres fortrolige fellesskap. Det er det som er kjernen i hele kristendommen. Det er det som er at vi kan få dele følelser og tanker med han, med vår skaper, vår frelser og herre. Og der kan vi få høre hva han tenker om meg. Hva tenker du om meg, Gud? Hva føler du egentlig når du ser på meg? Det viktig å gjenkjenne. Det mange I dag som har slitet med sin identitet, og de krever respekt for at de ikke det de Menn skal være kvinner, og kvinner skal være menn, og alt mulig annet rart. Hva føler han som har skapt meg? Hva tenker han om meg? Der finner jeg min sanne identitet. Der kan jeg slappe av, være trygg. Der kan jeg ha fred med meg selv og med andre. Der kan jeg høre og kjenne hans tanker for oss mennesker generelt. Vi kan forstå hans vilje, og hans vilje, den jo, ja, hva hans vilje? God, velbehagelig og fullkommen. Og det slik at vi kan leve og gjøre livet med en livsnerve ned I kilden til livet. Livets kilde. I ham det vi lever og rører oss hver til. Det mest siterte bibelordet har jeg lest et eller annet sted. Jeg vet ikke hvem som har funnet ut det, men det I hvert fall jeg påstås Jeremias 29:11. Vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke tanker til ulykke, men tanker om fremtid og håp. Fantastisk. Slik tenker Gud om oss. Men for å få del I de tankene, og få de til å gripe oss, og forandre ting I oss, gjøre noe med oss, så står det videre I det 12. Verset. Og dere skal påkalle meg, og gå av sted, og be til meg. Og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg, av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Søk det som der oppe, ikke det som her på jorden. Så kristenlivet det som kommer ut av vårt hjerte, som følger av dette fellesskapet. Det ikke det som kommer ut av vår viljestyrke til å gjøre de riktige tingene og ikke gjøre de gale, og følge regler og bud. Jesus, han snakket om å følge hans bud. Ja, men hva hans bud? Jo, han sier I Johannes 15:12, dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg elsket dere. Og på det budet så hviler hele loven. Det så lett å falle I gjøregrøften. Jeg må liksom oppføre meg. Vi gir budene fokus, hvordan vi bør leve, hvordan vi skal være. Jeg må være takknemlig, jeg må glede meg, jeg må ikke bekymre meg, jeg må ikke frykte, og jeg må gjøre det, og jeg må gjøre det, og jeg må ikke gjøre det, og ikke gjøre det, og jeg må ikke tenke stygt om andre, og være kritisk, og være bitter, og så blir det liksom fokuset vårt. Ja, men ikke det viktig da? Jo, men hadde det ikke vært så mye bedre om alt det bare kom naturlig ut fra vårt hjerte? Da slapp vi å tenke på det. Jesus gikk ikke rundt og tenkte etter, hvordan må jeg være nå? Hva har jeg lov til? Hva jeg ikke lov til? Hva kan jeg gjøre og ikke gjøre? Han levde ut fra sitt hjerte. Og det det vi kalt til. Men da må vi søke kilden, så vi kan få kontakt med kilden. Så vi trenger å endre fokus fra det vi må gjøre til det vi ønsker å bli eller oppnå. Paulus han lærer oss nemlig, far ikke vil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal han høste. Den som sår I sitt kjød skal høste fordervelse av kjødet, men den som sår I ånden skal høste evig liv av ånden. Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke går trett. Og ja, der får vi fokus kanskje på det vi sår igjen da. Men det som tanken bak dette, det at det fokuset ikke skal være på det vi sår, men for det vi skal bli, det vi vil ha. resultatet. Og det bestemmer hva vi vil så. Vi vil se hva vi ønsker å bli, oppnå der fremme. Hva som skal bli med oss. Hva vi skal komme inn I. Og hvordan skal vi komme inn I det? Jo, da må vi gjøre det og det. Det viktig. Såkorn. Så vi kan få bli det Gud hadde tenkt vi skulle bli. Så, jeg vet ikke, jeg skal bare lese noen ord her som jeg personifiserer litt. Ønsker du for eksempel å kunne vandre verdig for Herren til velbehag I alle ting? Ved at du bærer frukt og vokser I all god gjerning? Gjennom kunnskapen om Gud. Og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så du kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Og med glede kan du da takke Faderen som gjorde deg skikket til å få del I de helliges arbeid og det lyset. Det det du ønsker? Eller ønsker du at han selv, fredens Gud, skal hellige deg og helt igjennom, og at din ånd, sjel og kropp må bevares fullkomment ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme, både vår ånd og vår sjel og vår helse? Han trofast som kaller deg, han skal også gjøre det. 1. Thessalonikerne 5, 23-24. Ønsker du å føle deg elsket av Gud? Gode pappa I himlen. Dette gjorde han, står det I Apostlenes gjerninger 17, 27 og 28. For at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham. Og finne ham. Man snakker om opplevelseskristendom, du. Men opplevelseskristendom, hvis man skal bruke det ordet om, som noe som gærent, så det at du kan ikke leve på dine opplevelser. Du må leve på kilden. Men kilden gir deg opplevelser. Så du kan føle og finne han, enda han ikke langt borte fra en eneste en av oss. For han det vi lever og rører oss og til. Så det vi søker altså kristenlivets kjerne. Og for at vi skal kunne få tak på det, så må vi holde jevnlig kontakt med han som elsker oss helt uten betingelser. Selv når du faller. Selv når du dummer deg ut. Selv når du tviler. I alle situasjoner. Han elsker deg fordi du verdifull. Han har jo skapt deg I sitt bilde. Mer verdifull kan vi ikke bli. Jeg husker plutselig, det gikk opp for meg da jeg leste påskeevangeliet og så hvordan Jesus var kommet I haven, og der var jo Maria. Og Maria ba Jesus om å hilse. Han sendte en hilsen med henne, ikke til disiplene sine. Ikke til vennene sine heller, som han kalte dem, men til mine brødre. Plutselig så var de blitt Guds barn. Svaret på det andre spørsmålet, hva var det for noe da? Det noe som husker det? Ikke jeg. Hva kan vi oppdage der oppe som vi ikke kan finne her på jorden? Det tenker jeg oppsummert I at vi kan oppnå den lykke at I det fellesskapet der oppe, så kan vi lære å være slik Gud har skapt oss til å være. Da kan vi være hele som I den identitet som vi Ikke som en dårlig kopi av et eller annet ideal eller noe du føler eller tenker eller tror at andre forventer av deg. Noe som det burde være eller skulle være. Da Gud skapte oss mennesker, så ser vi jo at det bra nok det vi For han skapte både markens grøde, og han skapte dyr, og han syntes det var bra. Men da han skapte mennesker, så sa han, det overmåte bra. overmåte godt. Alle født originaler, var det som sa. Men de fleste dør som dårlige kopier. Det behøver ikke vi gjøre. Vi kan få være den Gud har skapt oss til å være. Og den eneste måten å få føling med det, for liksom få skikkelig kontakt med det, det å være sammen med han som har skapt oss. Å kjenne han. I det fellesskapet så kan vi lære å gjøre også det Gud har kalt oss til å gjøre. Ikke det vi eller andre synes vi burde eller skulle gjøre. Vi kan få gjøre det som virkelig gjør livet vårt meningsfylt, når vi kjenner at vi gjør det Gud har kalt oss til å gjøre. Ikke noe er mer, gir mer sterkere opplevelse av tilfredshet enn når vi kan få gjøre det. Svaret på det tredje spørsmålet. Hvordan kan vi få kontakt med det, og hva skal til for at det kan være mulig? Ja, det trenger kanskje litt mer oppmerksomhet da. For det kommer nemlig ikke av seg selv. Men det kommer av seg selv når sannheten om vårt liv går opp for oss, blir en virkelighet for oss, slik at vi kan leve ut av den virkeligheten. Og dere skal kjenne sannheten, sier Jesus I Johannes 8,32, og sannheten skal frigjøre dere. For å kjenne sannheten så kan vi gjøre som Jesus sier I vers 31 der. Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på han, dersom dere blir I mitt ord, da dere I sannhet mine disipler. Så for å kjenne sannheten så trenger vi å kjenne Guds ord. Kolosserne 3,2, la deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Det en sum av, som, av det praktiske svaret på spørsmålet om hvordan vi skal få kontakt med dette som vi ute etter. Vi har jo lært å be. Det blir til og med bedt her på videoen. La din vilje skje på jorden, som I himlen. La din vilje skje med meg, Gud, som I himlen. La det ikke være en ordhelv når vi ber Fader vår. Vi leser Fader vår, sier han. Skal vi lese Fader vår? Nei, vi skal be Fader vår. Vi skal be det av vårt hjerte. La din vilje skje, Gud, I mitt liv og I menighetens liv og I nasjonens liv, slik som din vilje I himlen. Søk det som der oppe. Kolosserne 1,9. Der Paulus, han ber videre den samme bønnen, egentlig. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få den visdom og innsikt som ånden gir. At vi skal få kjenne hva som Guds vilje med livet vårt og med de rundt oss. Guds vilje I himmelen var det at da jeg ble frelst, så innebar det at jeg hadde blitt en ny skapning. Det står I 2. Korinterne 5,17. Derfor, dersom vi I Kristus, da vi en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Jeg protesterte på det verset der. Jeg lærte det uten at jeg var nyomvendt. Og jeg tenkte at det verset der, det sånn religiøst vers. Jeg skjønte jo ikke noe av det. For jeg følte ikke at jeg var blitt ny på den måten. Når jeg kjente etter, hvis jeg virkelig hadde kjent etter, så hadde jeg sikkert følt det likevel. Da. Men jeg tenkte jo I større perspektiv på en måte, at alt var blitt nytt. Men alt var ikke blitt nytt for meg. Det var så mye annet som hang igjen. Så jeg protesterte. Og det var en realitet, så jeg forstod det ikke bare fordi jeg ikke følte det. Og derfor fikk det ikke den sannheten sin fulle virkning I meg. Men jeg har begynt å skjønne litt etter hvert. Da. Og da får den virkning I meg. For da tenker jeg ut fra et nytt liv. Der mitt sinn har sitt utgangspunkt I at jeg ikke den der karakterløse, uvise, jeg skal ikke beskrive alt, Øyvind, jeg en ny skapning. Og hvordan den nye skapningen? Ja, den står beskrevet I Galaterne 5, 19 og 20. Du vet hva som står der. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, saktmodighet, tålmodighet, avholdenhet og selvkontroll. Det det nye livet. Men jeg må vite om det. Ikke bare kodet mitt. Jeg må gjenkjenne det. Ta imot det og kjenne det. For det det som der oppe. Det der. Det Guds tanker der oppe med oss her nede. Så Guds vilje I himmelen var det at da jeg ble frelst, så innebar det at jeg var en ny skapning. Jeg formaner dere altså, står det I romerne 12, 1-2. For der står det nemlig litt av hva som må til for at vi skal komme inn I dette som jeg snakker om. Der står det, jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men blir forvandlet ved deres, at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, og det som han har behag I, det fullkomne. Der har vi det igjen. Så dette henviser til en forutsetning og en øvelse. Forutsetningen, den at vi går inn I en ekte åndelig gudstjeneste, og det ikke det samme som å gå på gudstjeneste her I kirka. Det handler rett og slett om å legge seg selv som et brennoffer på alteret. Og brennofferet, det det såkalte overgivelsesofferet, hvor man ga det beste man hadde til Gud, for å demonstrere at du, Gud, viktigere enn alt. Vi kan oversette det til å gjøre Jesus til Herre I vårt liv. Vi gir det beste vi har, nemlig oss selv, til Herren. Så å gi det beste vi har. Han har jo kjøpt oss, Jesus, ved sitt blod og sitt liv. Vi har akseptert det. At han har kjøpt oss. Vi har latt oss kjøpe. Men det innebærer at vi hans eiendom. Og da må vi ikke sitte på bakbeina og stritte imot. Da kan vi I tillit til at hans vilje god, vil behagelig og fullkommen, gi oss helhjertet til han som Herre I vårt liv. Det verdt å tenke på hvis ikke du har tenkt skikkelig på det før. Jeg husker den dagen jeg bestemte meg. Jeg var begynnelsen av 20-årene, og en predikant som snakket om det å ha Jesus som Herre I vårt liv. Og jeg tenkte at det jo skummelt, da, for jeg vet ikke hva han kan finne på. Jeg vet ikke hva han vil gjøre med pengene mine. Jeg vil ikke vet hva han vil gjøre med, skal jeg få meg en kone eller ikke, eller... Jeg vet ikke om jeg var trygg på at han stolte på at han ville det beste for meg. Men så kunne jeg dette her vært så der da. God, velbehagelig og fullkommen. Så da sa jeg til Jesus, ok Jesus, jeg stoler på deg. Her mitt liv. Du Herre I mitt liv. Jeg vil følge deg. Det ble begynnelsen på en tjeneste. Det ble begynnelsen på ungdom I oppdrag. Fordi jeg sa, Jesus, du skal være Herre. Så tenk ikke lite om betydningen av å ha Jesus som Herre. Da kommer vi inn I det som Gud har kalt oss til. Og det ikke småtteri. Det Gud har kalt oss til. Det ikke sikkert du har opplevd så veldig mye I livet ditt så langt. Kanskje det nettopp fordi du ikke har tatt det skrittet fullt ut og sagt, Jesus, du skal ha råderett I mitt liv. Og stole på han. At han bruker deg ikke. Han manipulerer deg ikke. Han kontrollerer deg ikke. Han bare velsigner deg inn I det som hans tanke for ditt liv. Så det forutsetningen for å komme inn I det som vi egentlig ønsker med livet vårt. Paulus hadde forstått det også, selvfølgelig. Så han skriver, så jeg kan leve for Gud I Galaterne 2, 19 og 20. Og så fortsetter han med en bekreftelse, eller en bekjennelse. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever I meg. Og det liv jeg nu lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg I troen på Gud som elsket meg og ga seg selv for meg. Så Gud har aldri kalt oss inn I et nei-liv. Nei til dans, nei til kino, nei til TV, nei til både det ene og det andre. Han har kalt oss til et ja-liv. Et ja-liv I overflod har han kalt oss til. Det det som vi henter der oppe. Det viser det vi sier nei til, det jo det som vi ikke vil skal hindre oss I å komme inn I liv I overflod. Derfor vil vi ikke ha noe med det å gjøre, som har med nei å gjøre. Igjen, det hva vi sikter mot som avgjør hvordan vi skal leve. Det det som avgjør om det blir en tvang å si nei til noe, eller en glede å si nei til det, fordi jeg skjønner at det åpner opp for at jeg får komme inn I det som Herren har for meg. Noen tror at vi kan leve et både og, med et bein I himmelen og et I verden, men vi kan heller få lov til å leve med hode og hjerte I himmelen og begge beina på jorda. Hvis vi vil ha det liv I overflod som vi snakker om, Så det altså da forutsetningen. Det andre øvelsen, eller helliggjørelsen, som det står I Bibelen, eller som jeg heller vil kalle det oppdagelsesreisen. For helliggjørelsen ikke å prøve å bli et bedre menneske. Helliggjørelsen handler om å oppdage hvem jeg For hvis jeg oppdager hvem jeg så kan jeg leve ut fra mitt hjerte. Hvis jeg ny I Kristus, Så vi blir ikke helliggjort av å prøve så godt vi kan, men å oppdage og motta det vi og har I Kristus. Vi blir forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn, leste vi. Og hvordan blir sinnet fornyet da? Jo, den viktigste kilden til fornyelse selvfølgelig Guds ord. Guds ord levende. For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd, det trenger gjennom helt til det kløver sjel og ånd og marg og dømmer hjertets tanker og råd, Hebreerne 4,12. Guds ord ånd og liv. Det ånden som gjør levende. Kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv, sa Jesus I Johannes 6,63. Ordet forandrer oss. Min sønn, står det I ordspråkene 4, fra 20. Akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt I ditt hjerte. For de liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hvordan bevarer man hjertet? Jo, Må la ordet få plass der. Ordets forvandlede kraft forløses når det når hjertet. Ikke bare hodet. Jeg tenker på at hvis du tenker en sånn trekant, så har du faderen og sønnen, og så har du den hellige ånd. Det guddommen. treenigheten. Men vi også en treenighet. Vi består av ånd, kropp og sjel. La deres ånd, kropp og sjel ha det godt, står det. Så vi også en sånn trekant da. Vi har en kropp, og så har vi en sjel, og så har vi en ånd. Og når vi skal høre Guds ord, så det ved den hellige ånd som tolken. Det der vi har kontakten med Gud, gjennom han. Og når Gud taler til hjertet vårt, blir det forandring. Når vi bare slipper hodet til, så blir det ikke forandring, det blir bare strev. Jeg må jo, jeg må ikke, jeg burde, jeg skulle. Så vi må åpne hjertet vårt, åpne ånden, slik at ånden kan tale inn I vårt liv. Våre ord har også kraft. Det står til og med I Bibelen I ordspråkene 18:21, «Død og liv I tungens vold, og hver den som gjerne bruker den skal ete dens frukt.» Ordet har makt. Våre ord har makt. Alle som gift vet det. Plutselig så sier du noe som du ikke burde ha sagt, og din ektefelle blir ikke så happy lenger. Og da det ord som må til for å få rettet opp, blant annet. Ord og hjertekontakt må til for å rette det opp. Men ordet har makt også I meg. Jeg kan jo si at jeg en dusting, en dumming, tuller, glemmer ting, gjør gærne ting. Ja, så lenge jeg sier det til meg selv, så bevarer jeg den egenskapen. Hvis jeg kan begynne å fortelle meg selv hvem jeg I Kristus, så begynner det å virke. Jeg kan fortelle meg selv at I åndens frukt så står blant annet mildhet. Kona mi sier at Øyvind, du må snakke litt mer mildt. Og da skjønner jeg at da må jeg jo hente det et eller annet sted fra. For det ikke slik at vi bare kan begynne å gjøre de riktige tingene. De må komme fra hjertet. Gud ser på hjertet, han. Han ser ikke på de tingene vi gjør. Han ser på hjertet det kommer ut av. Og det vil vår ektefelle også merke. Eller våre venner. Hva kommer ut av hjertet vårt? Kari sa at jeg prøvde å være en skikkelig ektemann, for jeg drev med sånn mannsarbeid. Og vi møttes I grupper, og vi skulle bli skikkelig ektefolk. Og det ble kalt for, borte Indre Østfold, så var det noen damer som var så glad for at vi begynte med en sånn gruppe, så de kalte det for keller som gidder gjerne noe mett. Og, men når du kommer hjem og skal prøve å være en god ektemann da, og så får du høre fra kona di som villig til å si tingene rett ut, Øyvind, du kunstig. Å, kunstig? Det var ikke noe hyggelig tilbakemelding, men du verden hvor opplysende det var. Da måtte jeg gå I meg selv. Hva det hjertet mitt sier da? Prøver jeg liksom bare å være en standard? Eller noe som kommer innenfra? Så I åndens frukt så står det mildhet. Det meg det. Med nye skapningen så jeg mild. Jeg må bare huske det. Jeg må bare ha fokus på det. Jeg må bare la det få rotfeste I mitt hjerte. Det kan være en øvelse. Og det kan ta lang tid. Og det kan ta kort tid. Men det har med tro å gjøre. Tro på at jeg virkelig en ny skapning. Så kan jeg få noen sånne angrep I hjertet, sånn angina-angrep. Og så kan jeg begynne å si at ja, jeg har angina. Så tar jeg eierdel I anginaen. Det vil jeg ikke ha. Da sier jeg heller at nei, dette ikke mitt. Ut! Vekk! Det står et sted I Bibelen, faktisk. Skal vi se hvor det står. Det står I Uh, 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 uh. 55, nei, vent da. Det står I Jesajas 33:24. Der står det, og ingen skal si, jeg syk. Tenk det. Ingen skal si, jeg syk. Jeg skal ikke ta eierett I min sykdom, for den ikke fra Gud. Gud sender ikke sykdom til oss som under nåden. Djevelen, om han står det at hans mål å røve, drepe og ødelegge. Men det da ikke Guds mål. Sykdommens mål å ødelegge, drepe, muligens, og ødelegge. Hindre meg I å leve det livet kalt til. Og da forstår vi at det ikke Guds vilje. Så det jo fantastisk. Ingen innbygger skal si, jeg syk. Det folk som bor der har fått sin misgjerning forlatt. Og det jo det står I Salme 103, vers 3. Han tilgir alle våre sykdommer. Nei, unnskyld, alle våre synder. Og det tror vi på. Og leger alle våre sykdommer. Det må vi også tro på. Det ikke noe enten eller. Det begge deler. Vi renset innvendig. Derfor har vi tilgang til det som der oppe. Han tilgir alle våre synder. Takk og lov. Det det viktigste av alt. Men det jomme viktig at han også leger våre sykdommer. Alle våre sykdommer. Så det jeg snakker om, det at vi må få Guds ord til å bli en del av oss I vår hverdag. Det står jo blant annet I Matteus 4:4, hvor Jesus står overfor fristeren, Satan, ute I ørkenen, og så sier han at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så spørsmålet hvor ofte spiser du? På en dag, tre dager, fire ganger, eller? Kanskje fire. Frokost, lunsj, middag, kveldsmat. Ja, hvorfor ikke ta med Guds ord som en forrett til hvert måltid? Fylle deg med Guds ord. Meditere på det, grunne på det. Du kan ikke grunne så lenge, men grunne noen minutter. Hva det egentlig står? Hva betyr det for meg? Hva jeg I det? Husk på at Jesus Guds ord. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Så når vi tar til oss ordet, så tar vi imot deler av Jesus, eller vi tar imot Jesus. Så det øvelsen som vi snakker om. Vi taler ut av hjertet. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Det derfor det så viktig å fylle seg med Guds ord. Hele tiden. Akkurat som du fyller deg med mat. Ikke la et måltid gå fra deg. Hvor ofte spiser du, ja? Hvor ofte tar du til deg Guds ord? Og dette ordet, det kan vi bekjenne med vår munn, som det står I romerne 10:9-10, det kjente ordene, for dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og I ditt hjerte tror at Gud reiser han opp fra døde, da skal du bli frelst med hjertet, tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Og frelse betyr både frelse og helse. Det ordet som oversatt frelse. Kjære trofaste far, jeg takker deg, Herre, for at dine tanker med oss, det høye. Så høye som himmelen over jorden, dine tanker. Jeg priser deg, Herre. For at dine tanker med oss at vi skal ha frihet, fred. At vi kan få være I det du har kalt oss til å være. Skapt oss til å være. Og gjøre det du har kalt oss til å gjøre. At du har gitt oss løft om liv I overflod. Og hvis ikke vi opplever det, Herre, så har du til og med vist oss hvordan vi kan komme inn I det. Ved at vi legger oss selv på alteret som et velbehagelig offer for deg. Og fyller vårt sinn med ditt ord. Så vi kan begynne å leve. Takk for at du nær oss, Jesus. Takk for at det mulig å søke deg. Du lar deg finne. Og jeg ber Herre om at du skal tenne en sånn stor lengsel I vårt hjerte etter å komme nærmere deg, og en stor lengsel I vårt hjerte etter å fylle oss med ditt eget ord. Amen.